Коринфлилерге жазылған 2-ші қат, 7-ші бап. Солай етіп, сүйікті туысқанларым, ұсындай уәделерге ие болғанымыз себепті, денемізді, һәм рухымызды әпләсләйтіғын һәр бір нәрседен өздерімізді тазалайық. Құдайдан қорқып жасап, мінсіз мұхаддеслікке жетілісіп барайық. Бізлерге жүреклеріңізді кең ашыңлар. Біздер ешкімге жамандық істемедік. Ешкімді жолдан азғырмадық. Ешкімді алдап, хақысын жемедік. Бұны сізлерді айыплау үшін айтып атырған жоқпан. Өйткені бұрын айтқанымдай, сіздер біздердің жүрегіміздесіз. Сіздер менен бірге өлуге де, жасауға да қайылмыз. Менің сізлерге деген сенімім күшлі, һәм мен сіздерменен көп мақтанаман. Қиыншылықларымыз көп болса да, мен сіздер себепті шексіз қуаныш алып, жұбанышқа бөлендім. Біздер Македонияға келгенімізден кейін де, денеміз еш тыныш таппай, һәр тарапымен қиыншылық көрдік. Сыртта жанжел, жүрегімізде қорқыныш бар еді. Бірақ рухы түскен адамларға жұбаныш беруші Құдай, Титустың сіздер беттен қайтып келгені арқалы біздерге жұбаныш берді. Біздер тек оның қайтып келгені арқалы емес, ал сіздердің оған берген жұбанышыңыз арқалы да жұбаныш алдық. Титус біздерге сіздердің мені қаншалықты сағынғаныңызды, қылған іс-әрекетлеріңіз себепті өкініп отырғаныңызды, һәм мені жақлауға ұрынып отырғаныңызды айтып бергенде, мен оннан бетер қуанып кеттім. Мен жазған қатым менен сіздерді қапа қылған болсам да, өкінбеймін. Сол қатымның сіздерді аз-маз уақытқа қапа қылғанын білгенімде, мен өкінген едім. Бірақ енді қуанып отырман. Мен сіздердің қапа болғаныңызға емес, ал бұл қапашылықтың сіздерді тәубеге әкелгеніне қуанып отырман. Бұл қапашылық Құдайдың қалеуі бойынша болғандықтан, сіздер, біздер себепті ешқандай зиян көрмедіңдер. Себебі, Құдайдың қалеуі менен берілген қапашылық адамды тәубеге алып келеді. Һәм адам бұл арқалы құтқарылу алады. Бұндай қапашылық өкіну алып келмейді. Бірақ дүнияның қапашылығы өлімге алып барады. Қараңлар, Құдайдың қалеуі менен болған бұл қапашылық сіздерде қаншалықты ынта, өз пәкіліңізді дәлелдеуге қатты ұмтылу, нахақлыққа деген күшлі ғазеп, қаншалықты қорқыныш, маған деген соншалықты сағыныш, қаншалықты талпыну, һәм айыпкер адамды жазалауға күшлі тілек оятты. Сіздер сол істе өздеріңіздің әр тарапымен пәк екеніңізді көрсеттіңіз. Сіздерге бұннан алдыңғы қатты жазғанымда, нақақлық істеген адам, ямаса, нақақлықтан жәбір көрген адам себепті жазған жоқпан. Ал сіздердің біздерге деген ықласыңыздың Құдай алдында аян болуы үшін жазған едім. Біздер бұлардың әммесі арқалы жұбаныш таптық. Жұбанышымызға қосымша, Титустың қуанышы біздерді оннан да көбірек қуандырды. Өйткені сіздердің әммеңіз оның рухын көтеріпсіз. Мен сіздерді оның алдында мақтаған едім. Сіздер мені ұятқа қалдырмадыңлар. Сіздерге айтқан әр бір сөзіміз хақиқат болғаны сияқты. Сіздерді Титусқа айтып, мақтаған сөздеріміз де хақиқат болып шықты. Ол әммеңіздің сөзге бойсынатығыныңызды, өзін хүрмет һәм іззетпенен қабыл алғаныңызды еске алып, оның сіздерге деген сүйіспеншілігі және де артып атыр. Солай етіп, мен сіздерге әр бір істе сене алатығыным себепті қуанаман.